nu sosron wiene lia. Nu kata e habobo le mao shido. Gba. Nu kata mao na blema Israel vio nye dukoshi no dodo nu. Mao po blema fufo Abraham po jijima vio nu puwo nye duko. E wo de seo na o. Ayo duko maba Israel. E wo biya cho shiba wa leta deda go vava amada ashi. Aha kwa yipwa nyalata. Esha aweba duko wo kata akwa vide to Israel ji.
Mwese pak balagban to tabla ovo eve kwiku wye nye lebe. To wo jijime vio me wa ira nye gbaji duko kata le. Elabena edo to nyegbe.
Ma wo kya Israel vio ba wa nye yipwa dasa fo. Wopwa blema unchinya de alechi to dodo ma wopwa so davina me lafya. Mose pa gban la ton liya ta ane, pipi aden. Ale wo ama bubu wo a ta ngu ava nya ma o vava la to nu sosron cho Israel vio ngu me.
Ye zaye tabla ne voto pipi e wo khne be. Ye ho abe, miya we nye nye da sefo kule nye dola si metinya. Ne miya nyaye, miya hoji nya se, e miya jesi be, nye. Ome wo ma wadeke dongo na mo, e deke ma do megbe na mo. Kwe kwiwye velia hlebe, me dongbe, eye me honame, me nam ye si, eye ma utu twade keme no miya domo. Yeho abe, miya we nye nye da sefo, eye nye nye mau.
Eve, nu kata e Kristo tova vao nye habobodo. Israel vio po nu magava jama ongu, ayata yeho ana Kristo hama va hode duko matepe. Kristo tova van ova hoda Israel vio tepa gba hezu Yehowa pa dasa fo.
Do ta wi atan kwi kwi ene hlebe. Si mien gule eme konye. Ale si ma otro susu de duko ongu zi gbanto be ya de duko ade cho do me hana ye fwen kola. Bu kwi wi adrele ya hlebe. Ale ba ame si o do me to si o suso la kple duko me to katan. Ame si o ngo yo nye nkodo la na di Yehowa ve vin. Yehowa, amesile nu siyo wom, yegble.
Yesu wadodo na ayu majela oba, wadagbe pan, aha waduko kata ama to onusron la we. Do shele pa yoyure nu dom fifiala nu doni shepa nu wishi ama. A shenye shi banto shi Yehowa pu ama million gadon wapu, cho duko kata ama de tadadago vava ama. Kristo tova vao nye habobo shima to dajipu na wonwe o. Hekmana de wonu yongu. Biblia manufia ma de kai wo hona. Lo pakpokpo ma le hiha ma godo.
Hebri to ta wo kiki bla ovo nekwe bla ovo ato lebe. Mina miya no miya neongu boom. Bene miya dongse miya neo hana lonlo kple donyo wo. Eye miya gano miya pe fu ufo ugblem di. Abale si uzunu ma mena ma do wene wo. Kebo miya no ji denfo na miya neo. Eye miya we gede wo. Esi miye kpo benke kela le do dom ta.
Eton. Aleka Yehowa da sefo pa habobo shi li ekba la pa do jagome. Le pa kpe de kalofa nyi bla adran o mela. Biblia nu son vio po popo suya reva no kekem de Biblia manyate pa. Si o amo mega fiena o pa gade nye mala ngu. Wonye ba Yesu wododo ba Kristo hama nan nogba pa adrem. Ayata wo te gbe pa dede cho fiade pa ngule duko vovovo me. Wo cho nko shi nye, Yehowa da sefo le pa kpe de kalofa shike bla to vode ke me.
Do o ta gban kwi kwi enyi hlebe. Mia hong se na gbo gbo kwe la va miya ji. E mia nye nye da sefo le Yerusalem kple Yudia blibo la katan kple Samaria. E ye vasede anyi gba pe sepeken. Do o ta ve kuku igba hlebe. Ke si Pentecoste nke kenyui la noji yim la, o ka ta o no te fede ka. Kuku ine lia hlebe. Eye gbogbo koko yo ka ta tang, eye o te gbe bubu ododo, abale si gbogbo la na obo wa honu yene. Do o ta ton kuku ibla nevo eve hlebe. Eye gbe si agbe le gbe do kwa me kula, feme ya feme la. O yeji no nu fiam hano nyanyui la glom le Kristo la. Sinye Yesu ngu majujo majujo e.
Ene, dodoka nwe Yehowa da sefo le. Lepo alafagbanto mala, dojipo hade shi londe jibe Yesu nye hama fa ta lai kwa kristo hama si o no duko vovovo me la ji. Agba ha, doji kwa ha shima to nye hama machichi ponu tapa we kwa Yehuwa da sefo po doa ji le kikha magodo. Wo kwa Yehuwa da sefo pa loja dopa si o dagba goma. Ta agba lo, alo ma bibla son agba lo le gba gba glo si o alo fa adama la ji. Ale wo doji kwa hala ta wuna ngong lo ma jida po kwa mofia ma hama si o akpa lo fa de ka le kikha magodo. Wo dua ngu si o jela hama machichi o. Alo jikpola wele hama de siadame. Ngu siao laba na maupala hala le lolome.
Petro pa balagbanto ta ton kukwe vekle to hanebe. Mi kplo maupa anle hasile mi afe jikpokpo tela. Menye le jizizi ta o. Ke bon kple lolon fa. Eye menye le vide po di didi ta ha o. Ke bon kple didi ve vin. Menye aba mesi o dua fe to da mesi o nye maupa domenyinu la jiena o. Kebon aba mesi o zwa, kwada nguna ale hala ene.
Yeho adase fo wadododa gbepada da nyanyuya, plan ruson la wawadoa un. Miede agbepa cho apame ya apame, abale shi kwa poso lwa uwe ene. Azon ha, mie sran bibla plan amesi o lonya tepwa cho jiblibome. Kakamanya habobo kwa yeho adase fo nye o. Fofo lo amada popu mama towe mienye. Mie nye novi nguchu kule novi nyonu shio laba na mia nweo. Eshi Yehuwa pa moji na vivinba Yehuwa jema ongu. Ahakbada mongu tala. Wonye upo mashi kwa jujo wula nyigbaji.
Samu blato voeton. Kwekwe wieve halebe. Wa ira dukosi pa mau Yehuwa nye. Dukosi utia wa domenyinu na adokwi. Doo utablave kwekwe blato voeton halebe. Lenu si anume la me defia mi be, elebe mi akpeda me si o gbojo langu to dowo wali aji. Eye be afeto Yesu penya si au na nosusu manami, esme e yang tok blobe. Jijok gede lenu nanama u, nu ho ho.